Сёння Францішак прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане прадстаяцеля Эфіопскай праваслаўнай царквы патрыярха Абуну Матіаса I. Папа адзначыў, што візіт іерарха ўмацуе сувязь паміж дзвюма цэрквамі. Ён указаў на важнасць сведчання мучанікаў, чыя кроў з'яўляецца сем'ям хрысціянскага адзінства, і спаслаўся на пакуты сённяшніх хрысціян на Блізкім Усходзе і ў некаторых частках Афрыкі. Святы Отец заклікаў да мірнага суіснавання на аснове ўзаемнай павагі, прабачэння і салідарнасці. Ён падкрэсліў важнасць супрацоўніцтва паміж цэрквамі для агульнага дабра і абароны навакольнага асяроддзя. Папа выказаў надзею, што сустрэча паспрыяе развіццю братэрскага сяброўства паміж цэрквамі. Мы разумеем, што гісторыя пакінула цяжар балючых непаразуменняў і недаверу, у сувязі з якімі мы просім аб прабачэнні і Божым аздраўленні. Будзем маліцца адзін за аднаго, спасылаючыся на заступніцтва мучанікаў і святых для ўсіх вернікаў, даверных нашаму пастырскаму клопату, сказаў Францішак. Эфіопская праваслаўная царква налічвае каля 35 мільёнаў вернікаў. Патрыярх Абуна Матіас быў абраны яе кіраўніком 28 лютага 2013 года. Адносіны паміж каталіцкім касцёлам і Эфіопскай праваслаўнай царквой сардэчныя, пастаянна ўмацоўваюцца. Папярэдні патрыярх Абуна Павел сустракаўся са святым Яном Паўлом II і Бенедыктам XVI. Эфіопская праваслаўная царква прымае ўдзел у працы змешанай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі.